Lukaas 4:16 Yesus barattoota ifiitiin
namichi dureessi tokko tooyataa mana isaa tooyatu qabaashu. Tooyataan kun akka karra isaa balleessaaru dureessichatti himane. Maarree namichi dureessichi tooyataa isaa waamee, marrooteeti wanni an dhaga'u kun maan? Ati haganaa achi tooyataa kiyya waa hin teeneef herrega tooyatummaa itti hujji natti kenni jedheen. Tooyataan sun gadhaa ifii keessatti amma goottaan kiyya tooyatummaa tana ana irraa fuudhaara. Maan godhu naa wayyi? Hin qotadhatti hin danda'u, hin kadhadhatti hin fokkifadhu. Yennaa tooyatummaa irraa ari'ame akka namooti gara mana ifii ana fudhatanuufi an waan godhu hin beeku jedhe. Achiin duuba warra liqaa goottaa isaa qabu tokko tokko waamee, ka duraatiin liqaa goottaa kiyyaa meeqa ofirraa qatta jennaan namichi deebisee zayitii ejersaa okkotee 100 jedhe. Maarre tooyataa galmee keeti hoo ariifadhu 50 jedhii barreesse jedhe. Ammallee tooyataa nama liqaa goottaa isaa qabu dhibiin liqaa goottaa meeqa qadda jedhee gaafate. Namichillee deebisee qamadii dawullaa 50 jedhe. Tooyataa galmee keeti hoo 300 jedhii barreesse jedheen. Goottaa tooyataa hin addatanne sa mala inni dho'ateef jaje. Kun ijoolleen lafa tanaa ijoollee ifaa caalaa warra isaan fakkaatu waliin walti dhikeenna qabanuun malaameeyyii akka ta'ane mul'isa. Isinitti hima. Yennaa karri teessa hobbaate akka isaan gara mana bara baraa itti leetanuu isin fudhatan karra dabaata lafa tanaatiin fira baafadhaa. Nami waan diqqoo addatamaa ta'e waan guddollee addatamaa hin ta'a. Nami waan diqqoo hin addatan waan guddollee hin addatamu. Yoo isin karra biyya lafaa tanaa hin addatamii eentu addatee karra dhugaa isinitti kennare? Isin karra warra dhibiitii yoo hin addatamii karra isiniif teetu eentu isiniif kennare? Nami tokko garba goottaa lamaa ta'e isaaf hin danda'u. Tokkocha jibbee kaa hin jaallata yookiin tokkocha ulfeessee kaa hin tuffata. Akkasuma waaqaaf beessee tajaajilii isaaf hin dandeessa
jedhe. Farisaayoti warri beessee jaallatan yennaa waan Yesuus dubbate kana dhaga'ane isa ceeggatane. Yesuus ammoo isaaniin,
isin yennaa mara balchoota ifi gootanee ilaaltani? Waaqi immoo waan gadhaa keessan keessa jiru dhagga. Wanni namatti ulfaataa fakkaatee mul'atu waaqa duratti tuffatama. Seerri Museetiif kitaaboti raagotaa haga bara Yohannisii cuuphaatitti hujaa turan. Haga mootummaa waaqaa odeeffanteen jalqabee nami martinuu itti galiisaaf jabeennaa wodhaaneera. Ammoo seera keessaan bixxillee addee dhidhattu ol gubbaa filatti tartu irra kaso'u. Nami haadha manaa ifii lakkisee dubartii dhibii fuudhu maraa hin gaarayyeeffatu. Akkasuma dubartii abbaan manaa lakkise ka fuudhu hin gaarayyeeffata
jedhe.
Namichi dureessi wayaa dhiillee dansittii tagatii guddoo uffataa guyyaa mara qananummaa le'u tokko jira. Namichi hiyyeessi tokko ka Alaazaar jedhamu kanaaf isaa duudiin mammada'eeru balbala namicha dureessichaa dura irkateeraayyu. Inni waan qorii namicha dureessichaa irraa harca'e nyaatii isaa falcha. Sareelle dhuttee madaa isaa arraabbatte. Namichi hiyyeessi duunaan ergantooti waaqaa fuudhanee cinaa Abrahaamii geessan. Namichi dureessichille du'ee awwaalan. Inni qilee keessatti rakkataa ado jiruu yennaa ol ilaale fagootti Abrahaam dhagde. Alaazaaril cinaa isaatit dhagde. Maarre inni Abrahaamiin, abbaa kiyya Abrahaam, anaanaayi ambobee ibiddaa kana keessatti guddoo waan rakkatiisaa jiruuf Alaazaar qaccee quba fi bisaan keessa cuuphee akka arraba kiyya anaaf qabbaneessu maganne naa erge jedhee waammate. Abrahaam deebisee, lansa kiyya, ati bara jiruu teetii talafaa waan dansaa dhaggattee akka gammadde qaabadhu. Alaazaar immoo rakkataa ture. Amma inni gammadiisaa jira. Ati ammoo guddoo rakkatiisatti jirta. Tana maraa irratti akka warri asii gara keessa warri achiil asi gara keenna hin qaxxaamurre bowwaan guddaan nuwo dhakkaa jira jedheen. Namichi dureessichi ammoo, Abrahaam, yoona akka Alaazaar gara mana abbaa kiyyaa ergitu si kadhadha. Ani obboleeyyaan shani waan qabuuf isaaniilli asi addee rakkinnaatan akan dhunne dhaqee if eegachiisuuti jedhe. Abrahaam deebisee isaan Muusee fi raagota qaban dubbii isaanii dhaga'anuuti jedhe. Achiin duuba namichi dureessichi, waawo abbaa kiyya Abrahaam, namni tokko du'aa ka'ee ado dhaqee isaanitti hime ammoo cubbuu ifii irraa hin deebi'an jedhe. Abrahaam ammoo isaan Muusee fi raagota dhaga'uu yoo dhaban yoo namni tokko du'aa ka'ellee hin dhugeeffatanu jedheen.
Jedhe.